Uvaženi slušaoci, u nastavku programa čućete razgovor naše saradnice iz Beograda Ljiljane Sinđelić-Nikolić sa Markom Lopušinom. Marko Lopušina, novinar i pisac, proputovao je ceo svijet prateći puteve naše dijaspore. Početkom godine boravio je u Švedskoj, odakle nam donosi priču o zidanju naše nove crkve koja niče na opšte iznenađenje i Šveđana na groblju Vikinga. Tokom boravka Marko je posjetio u zatvoru Biljanu Plavšić. Govori nam i o jednoj srpskoj crkvi koja je turistička atrakcija u Švedskoj. Također prisjeća se i boravka u Americi i Australiji. Pa čujte razgovor Ljiljane Nikolić sa Markom Lopušinom.
Marko, može se reći da si proputovao ceo svet prateći našu dijasporu, išao si putevima dijaspore, obišao si mnoge crkve, upoznao mnoge naše vladike, napisao si i brojne knjige. Kad govorimo o našoj dijaspori, znamo da je crkva zapravo bila mesto koje ih je okupljala, sabirala i na neki način čuvala tu uspomenu na domovinu, otadžbinu, kako god rekli. Odakle bi ti krenuo priču o dijaspori?
Pa krenuo bih od novog prvog pravoslavnog i ženskog manastira u Švedskoj, koji pravi preosvećeni vladika Dositej, episkop britansko-skandinavske eparhije.
Tu si nedavno bio.
Tu sam bio nedavno. To je jedna farma u sredini Švedske koja je kupljena pre 4 godine za vrlo skromnu sumu. Se nalazi na jednom divnom jezeru i izdvojena ovako od puta, i kad su počeli radovi da se čisti taj teren i da se od nekadašnjih štala i poljoprivrednih objekata tog farmera prave kapele i parohijalni dom, onda je nađeno groblje Vikinga. Počeli su da kopaju šlemove, koplja, štitove. Onda je vladika rekao, opa, ovo je sigurno sveto mesto, dobro smo izabrali. Tako da je narod u Skandinaviji zavoleo taj prostor, najviše zbog jezera, šume, što je tiho, čisto, što je daleko od gradova i od autoputeva, i onda svake godine, makar jednom, se tu napravi jedan veliki sabor, a preko godine đakon Veliša, koji živi u kući na tom imanju, organizuje mobe tako da ljudi donose ko šta ima od materijala i od alata i onda grade. Tako da su oni dosta do toga renovirali, prilagodili boravku, i u posljednje vreme vladika Dositej tu živi. I napravljena je jedna maketa, a i sada kad sam bio sa preosvećenim, on mi je rekao da želi da naprave crkvu, da naprave ženski manastir, zato što se žene jako mnogo vraćaju Bogu, više nego muški, i to je potrebnije. Onda će da napravi novi parohijalni dom i konak za druge vladike koji će da dolaze u goste, za vernike, jer to će da bude jedan, ne samo verski, nego jedan kulturni centar Srba u Skandinaviji, kojih ima negde preko 120, 130 hiljada u Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, Danskoj, čak na Islandu. Ja radim knjigu o Srbiji u Skandinaviji i zbog toga sam tamo išao. I u međuvremenu Srbi u Göteborgu su kupili crkvu prota Dragan Mijailović je posle 20 godina koliko su se koristili jednom kapelom u Göteborgu, u kome ima dosta naših ljudi, je zahvaljujući finim švedskim protestantima koji su prodavali taj hram kupio za nekih 800.000 evra, iako su druge etničke zajednice nudile duplo ili duplo više. Zato što je naša crkva svojim načinom delovanja u Švedskoj pomogla integraciju, pomogla da naš narod ima svoje duhovne i kulturne centre, da se lako i dobro uklopi, da budu lojalni građani toj državi, a da opet budu svoji, da imaju svoj kutak, i oni su počeli da skupljaju pare da otplate, ali je tu bio i prvi Božić, i crkva će verovatno da bude osveštana u maju mesecu, tako da se sad ona polako preuređuje i sređuje. To nije samo hram, to je, kako bi rekli nekim našim rečnikom, dom kulture, velika zgrada sa velikim prizemljem i gore spratom, nalazi se pored škola i nalazi se u kvartu, odnosno u naselju u kome živi dosta ljudi sa Balkana. Da, gde su radničke spavonice, tako izrazim, tako da ljudi imaju usput i verovatno će biti dosta posjećene, i onda oni razmišljaju da tu otvore školu srpskog jezika, da otvore obdanište, da mladi bračni parovi mogu tu da ostavljaju svoju decu, da otvore čitaonicu, biblioteku. Jako puno je planova, upravni odbor je sastavljen od mladih biznismena koji takođe imaju sitnu decu i koji žele da njihova deca tu rastu i da se tu igraju i druže sa našim mališanima, ali pošto je tu škola, onda i sa Šveđanima će tu da se prave programi koji će da budu mešanog karaktera, tako da crkva ni u jednom trenutku ne bude samo srpski centar, odnosno neka vrsta geta gde ćeš ti da živiš svojim jezikom u nekoj stranoj zemlji, a da nikad ne naučiš jezik zemlje u kojoj se nalaziš ili običaj, nego jednostavno da bude otvorena za sve. Tako da sam ja bio tu, bilo jako lepo, za Božić je bilo negde preko ljudi i po ljudi, kako mi je prota rekao, jer sam ja Badnje veče i Božić proveo u crkvi Cirila i Metodija u Malmeu, gde je bilo preko 2000 ljudi, gde služi prota Milan Gardović. To je jedna mala drvena crkva koja je opet napravljena tako što je kupljena švedska crkva, pa je uređena, pa je završena, i koja treba da se renovira, jer u Malmeu ima sve više naših ljudi i sad se za Božić pokazalo da je taj hram mali. On je jako lepo oslikan, freske su mislim da su radili otac i sin Mileusnić, su oslikali predivno tu crkvu, i ona se nalazi u gradu i Šveđani su jednostavno stopili sa tim pravoslavnim hramom, njima ne smeta što dolazi tu veliki broj ljudi, automobili parkirani po ulicama, izađu na prozore i gledaju Badnje veče i Božić, paljenje badnjaka, i naravno ispred stoji i srpska i švedska zastava. Tako da u jednom i u drugom hramu, znači u Göteborgu i Malmeu, pored naših ljudi ima jako puno Rumuna, jako puno ima Rusa, Bugara, i najaktivniji je, su pokazalo se, su mlade Ruskinje koje dolaze sa svojom decom. Muževi njihovi ne dolaze, jer ne znamo da li su Rusi ili Šveđani ili neke druge nacionalnosti, jer uglavnom dolaze Ruskinje sa decom, koje su, kako je kažemo, primer pobožnosti. Tako da naši ljudi vrlo rado sarađuju sa njima i jako puno uče od njih. Na primjer, u Göteborgu je jedna Ruskinja, ona vodi hor, ona tako divno peva da je prota uvijek zamoli na kraju službe otpeva nešto, ona je ovako usićena i oni, kako da kažem, daju jednu novu širinu ovaj crkvi, i jedan i drugi prota vrlo često službu drže na ruskom zbog njih, jer treba da ispoštuju njihova osjećaja. Tako da se pokazalo zaista da crkva koja je počela negde tek početkom 70-ih u Skandinaviji da živi, zbog toga što je ranije, zna se, armija radnika na privremenom radu i stručnjaka koja je tamo išla, potekla iz Titove Jugoslavije, bila kontrolisana od strane Socijalističkog saveza radnog naroda, i baš prota Dragan Mijailović mi je pričao, on je prvo službao u Norveškoj, pa su mu tadašnji komunisti, to je znači početak 70-ih, cepali mantiju, neki su mu upali čurge, neki su ga pljuvali, jer je on tada morao da ide od vrata do vrata, pokupio je telefonske imenike i gledao naša prezimena, i onda odlazio da se javi ljudima da pita je li treba verska služba i tako dalje, krštenje i tako dalje. Onda su ga neki primali, neki su ga vređali, tako da je sve to istrpeo, i tu sam se uverio da su i prota Metodije Vasić, koji je tamo bio prvi naš sveštenik, i proca Dragan Mijailović sa dugim stažom, i ovi mlađi, proca Dragan Predić koji je u Helsingborgu, i proca Milan Gardović, da su to ljudi zapravo misionari, jer oni nisu došli po klasičnom administrativnom principu da će oni tamo da rade, pa će onda oni da imaju platu, pa će da imaju svoj stan, pa će popodne da podižu svoju decu i se bave svojom porodicom. Ne, oni su čitav dan u crkvi. Oni faktički nemaju, kako mi je rekao prota Milan Gardović, svoj privatni život. Deca su njihova tu, protinice su tu i popadije su tu od mladih popova, tako da oni svi jednostavno tu rade i ta crkva, na primjer u Malmeju i ova u Göteborgu je uvek otvorena. Nažalost, u Malmeju koji je južna kapija Švedske i sve što dolazi od migranata, prvo dođe u Malme, ima jako puno muslimana koji su napravili svoju džamiju. I ta naša crkva Ćirila i Metodije u Malmeju je napadana 15 puta. Ove godine dva puta je bio izvršen napad na krst koji je težan 20 kila i nalazi se na visini od 16 metara. I u drugom pokušaju trojica muslimana, Albanci muslimani, su nabacili laso, zakačili za automobil i taj krst su srušili i odvukli u park. Švedska to toleriše tako što ne otkrive imena tih ljudi koji se javno brane da eto, oni su se šalili, to im je bila zabava. Ne podiže još optužnicu, naša crkva opet ne želi da bude opterećena time i da sad se bavi proganjanjem ljudi, jednostavno daje te slučaj advokatu, dešava se da upadnu narkomani da ukradu pazar iz prodavnice sveća i knjiga, dešava se da i u Stokholmu imamo hram Sveti Sava i u ovim drugim hramovima u Švedskoj se grafitima ispisuju razne ružne reči na našim crkvenim objektima, što druge crkve ne doživljavaju, ili se dešava da jednostavno komuna ili kako oni zovu da opštinu ne rešava probleme. Na primjer u Malmeu je potrebno da mi imamo svoje parče na gradskom groblju, jednostavno opština ne želi da, iako je to ranije bila praksa, da on to ovog puta učini, jer jednostavno ono, nek se pravoslavni sahranjuju gde god stignu, a dok na primjer druge neke etničke grupe imaju to pravo. Pričam o tome zbog toga da bih naglasio da Srpska pravoslavna crkva postoji u 90 zemalja sveta, na 4 kontinenta, ima preko 200 hramova raznih vrsta, ali zbog toga što je u 90 zemalja, ona ima 90 različitih statusa. Tako da negde crkva nije registrovana ili ne može da se registruje, pa je ona na primjer udruženje, što je bilo do skoro, ne znam, na primjer u Nemačkoj ili Francuskoj. Ona živi i onda naši sveštenici po raznim papirima i sa različitim pasošima tamo službuju i rade i muče se. Sad jedan protar, na primjer, koji je 9 godina bio u jednoj crkvi i kad je očekivao da dobije dozvolu za stalni boravak da dovede ženu i decu da žive sa njim koje su povremeno dolazile, jednostavno nije dobio papirovanje, napustio tu zemlju i morao da ide. I onda je došao na njegovo mesto. Tako da, na primjer, velika razlika između Švedske i Norveške. U Norveškoj crkva nije odvojena od države i onda država jako puno pomaže crkvu i tamo taj proces formiranje male verske zajednice u što mi spadamo je mnogo lakši, dobijaju se državne dotacije. Naravno, vi morate da imate program koji radite, morate da imate, prijavite listu vernika i tako dalje i da radite po svojim programima i tu je dosta lakše. Međutim, mi zbog toga što nemamo mnogo ljudi u Norveškoj, mi nemamo svoj hram, nego u Oslu koristimo grčki, a u jednom drugom gradu na jugu, gde je druga crkva, isto koristimo neki protestantski hram. Sad se tek planira da se pravi crkva u Oslu, ali mi tu imamo jednu kuću koju je prota Vajko kupio i u kojoj se nalazi kapela i koja ponekad služi kao sveto mesto za naše vernike. U Norveškoj ima negde oko preko 6.000 naših ljudi, mada statistika kaže da ima oko 16.000 građana bivše Srbije i Crne Gore. Međutim, s obzirom na politiku da je Norveška jako puno muslimana primila poslednjih godina, onda od tih 15-16.000 sigurno polovina su Albanci koji tamo žive. A na primjer u Švedskoj ta pomoć je bila raznolika. Jedno vreme je bila takva situacija da na primjer naši ljudi kao građani Švedske su plaćali crkveni porez koji je išao državi, odnosno crkvama, pa su oni tako po tom principu državnog poreza plaćali protestantsku i katoličku crkvu i sve druge crkve, a onda nisu imali mogućnosti da izdvajaju za svoju crkvu. E sada kad je naša crkva dobila status i kad je to po zakonima postala mala verska zajednica, onda sad postoji mogućnost da se dobiju i državne dotacije, taj porez je ukinut verski koji je ranije bio za crkve i sad naši građani mnogo više mogu da pomažu. I sad postoji taj, zove se parohijal, godišnja članarina, naš narod je to jednostavno takav, kad ih prota opomene, oni plate, kad ih prota ne opomene, oni ne plate.
Povlače se.
Da, jednostavno zaboravim, mada suma nije mnogo velika, to je 500 kruna ili 50 evra godišnje. Tako da je to, kako kažem, život, veliko snalaženje, prote završe službu, pa onda mole, ajte u parohijal, niste dali, znate, ajte ljudi, mislim. Mada se i ovako naravno daje i na tas i kafa i vino i knjige se prodaju i to uvek mora, crkva naša mora napolju da se bavi nekim biznisom, da se tako izrazim, da bi mogla sebi da obezbedi sredstva za normalan život. Jedan i drugi prota i u Malmeju i u Göteborgu na primer primaju minimalne svešteničke plate samo zbog toga da bi se više davalo za crkvu. Tako da jednostavno ne žele da u njihovim godišnjim obrušenima piše da je, ne znam, te neke tamo sume pola su za plate. Jednostavno, čak i proca Dragan Mijailović u Göteborgu radi preko nedelje, čisti stanove privatno da bi mogao da ima za svoju porodicu dovoljno prihoda da mogu. Jedan sin je sveštenik koji radi sa njim, Nemanja, otac Nemanja, a drugi sin mu je student režije, živi u stanu, supruga, tašta, njih petoro, to treba izdržavati, treba hraniti, a bio sam kod njih i onda zvone telefoni, treba da se ide u ovu porodicu, treba u onu porodicu, onda ima udaljenih mesta gde ljudi zovu za Božić, pa je na primjer prota jednog dana obišao negde oko 600 km. Stavi mali ikonostas u gepek, stavi pesak, stavi sveće, ponese svoju odoru, sede u Mercedes, zakaže 2 sata Božića u jednom mestu, pa 2 sata u drugom, pa 2 sata u trećem, pa tako 4 mesta po 2 sata, 8 sati radi, onda se vraća da stigne uveče na na Božić, da stigne u svoju crkvu u Göteborg. Tako radi isto i njegov sin. Mislim, ono pravo misionarstvo, oni su strašno popularni, ljudi ih zovu. Onda oni, sveštenici naši, odlaze u bolnice, gde naš narod se leči, onda odlazi u zatvore, nažalost u Skandinaviji ima puno naših ljudi koji su pritvoreni u različitih dela, najviše mladih ima zbog narkomanije i zbog trgovine drogom. Onda tamo doživljavaju različita poniženja jer straža i režim u zatvorima su jako strogi, pa onda iako su to sveštena lica, moraju da skidaju cipele, opasače, moraju da ih pregledaju po 100 puta, šta su doneli, šta sa čime izlaze, da im uzimaju njihove mobilne telefone i njihove krstove, sve to da skeniraju, sve to da gledaju i na kraju da slušaju priče tih ljudi koji se tamo ispovedaju i koji naravno svi tvrde da su nevini iako su počinili greh. Imao sam sreću da odem sa protom Draganom Mijailovićem u Helsingborg kod Biljane Plašić u posetu. On je tamo držao liturgiju za 6 pravoslavki, prosto ženski zatvor. Su bile naše žene, Srpkinje, Ruskinje, neka Rumunka, ima i Šveđanke koje su uzele pravoslavlje. Bilo je dogovoreno da imamo ručak, onda je taj ručak zabranjen, odnosno sve je zabranjen, dogodio se neki incident, straža je sve zatvorila, sve nas je izbacila napolje, onda nas je zvala unutra i ja sam imao tu sreću da je prota upamtio pitanja koje je trebalo da postavim gospođi Plašić za intervju, pa je on sa njom to razgovarao, pa onda on meni to preneo, poklonio sam komplet večernjih novosti, poklonio sam knjigu Hotel Moskva prvi 100 godina i dobio naravno zahvaljenje i dobio informaciju da će Biljana Plašić u oktobru biti slobodna i da će doći da živi u Beogradu. Tako da i to pokazuje da crkva ima najviše uticaja na život naših ljudi, da jako dobro sarađuju između sebe, sve te prote jedan drugom po zemlju. Novac kad treba da se plate, državni porezi i sve ostale dažbine koje imaju da se vrate ovaj dugovi, da mogu jednostavno, svaki od tih je, prota je najsrećniji kad je crkva njegova, kad je otplaćena. To mi je rekao prota Dragan Predić u Helsingborgu, gde je kupljena pre nekoliko godina jedna gradska crkva, opet su Šveđani bili naklonjeni pravoslavcima, a u stvari oni su naklonjeni zbog toga što koliko god Ruse mrze, jer su ih osvajali kao okupatori, toliko cene Rusku crkvu koja je donela hrišćanstvo u te njihove severne delove, imala jako, jako veliki uticaj, i negde početkom 61. Šveđani su primili pravoslavlje i postoji jedan sveštenik koji služi kod nas, Kristofor Karson, koji je bio zapravo prvi naš pravoslavni pop među Srbima koji su tada bili u Švedskoj. On je umro 2001. godine i sad sa njegovim sinovima pokušamo da rekonstruišemo njegov život i da dobijemo priču o tom čoveku koji je prvi među našim ljudima širio pravoslavlje. Tako da su Šveđani naklonjeni toj pravoslavnoj liniji, gde god se mi pojavimo da kupimo crkvu, sa onoliko para koliko imamo, mi je kupimo. Naravno, tu je bilo najvažnije obećanje da su prota Metodije i prota Dragan u Helsingborgu obećali državnim vlastima da će to da bude hram i da neće da od toga prave diskoteku ko što su hteli neki drugi koji su hteli da kupe taj objekat, i oni su zaista za vrlo kratko vreme hram osvežili, urađen je ikonostas, urađene su ikone, urađene su freske, crkva je Vasilija Velikog je ušla u na listu kulturnih spomenika grada Helsingborga i na turističku kartu grada, tako da sad ono posećuje ekskurzije, ljudi u gradu su zadovoljni, se hvale, odnosno sam prota koji je Despotovca, je ovako mlad i energičan čovjek, pa kaže pa šta da ne kažem, pa ovo je najljepša crkva, naša crkva u Evropi, mala ali strašno lepa, mislim, urađena u drvetu i jako fina, i imao sam sreću da budem tamo kad je preosvećeni episkop Dositej osveštao mozaiku i rađenu kamenu Vasilija Velikog. U tom dvorištu bilo jako lepo, bilo sotinak ljudi, različiti krajeva Skandinavije, čak su došli iz Danske, i to je bila jako lepa svečanost. Ono što ja najviše volim, a najviše vole i Šveđani, koji su onako pomalo hladni, usamljeni ljudi i često se pitaju zašto je to tako, to je što je naša crkva otvorena i što je naši crkvi posle vladike, prote i popa, vi čujete decu. Znači, dok su naši ljudi stajali i molili se Bogu, deca su iza tamo trčkarala, izuvala se, pela se, pošto u ovim crkvama na zapadu ima klupa, onda deca se popeli na klupe, onda neka deca od umora tu legnu i na te jakne koje su odložene po klupama spavaju, onda ih ja slikam kako, tako i slikam da se vidi ta vladika kako drži krst i drži liturgiju, a vidite dete kako spava, koje je opušteno, mislim, zadovoljno, i Šveđani nikad ne mogu kod njih, kad se uđu u crku, to je onako hladno, sterilno, niko ne sme da pisne, jednostavno su biti, pa dobro, a kod vas deca, ali naravno interesantno da nijedno od te dece ne napravi ništa loše, znači nijedno ne uhvati sveću da izvadi da, ili da nešto prevrne ili da nešto, ne, deca znaju pravoslavne običaja, ali su sasvim slobodna da trčkaraju, da pričaju, da se druže, drže za ruke, tako da tu mogu da se napravi jako lepi fotografija. Nažalost, zapad je surov, naši ljudi imaju po dva ili po tri posla, posjećenost crkvama nije tako velika kao što bi se očekivalo, upisivanje u vernike opet nije tako veliko kao što se kaže koliko nas ima, uvijek je ta velika nesrazmera između broja ljudi, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama. Zvanični popis je rekao 360.000 je ljudi se izjasnilo da koristi srpski jezik. Kod njih nema popisa po nacionalnom jeziku, nego koji jezik koristi se kod kuće. Onda naši ljudi pričaju da nas ima 600-700.000. Onda ja pitam pojedine prote i vladike, koliko imamo vernika, a nemamo ni 40.000 vernika. Šta hoću da kažem? ljudi u dijaspori su sastavljeni sa različitih krajeva balkanskih zemalja. Imamo tri otadžbinske zemlje, Crnogoru, Republiku Srpsku i Srbiju. Nažalost, iz tih zemalja su ljudi na različite načine išli. Jedan broj ljudi je u Ameriku posljednjih godina otišao, na primjer, preko Hrvatskog katoličkog humanitarnog društva Caritas. I dobili su katoličke, odnosno hrvatske pasoše. I on njemu sad ne ide da on ide u Srpsku crkvu, on ne ide ni u Hrvatsku crkvu, ali on jednostavno ima taj pasoš tamo i on se toga drži i dok traje, on po tom pasošu čeka u Americi 5 godina da dobije zelenu kartu, odnosno boravak, poslije državljanstvo i on jednostavno niti je Srbin, niti nije Srbin. Ja pojavljuje se na tim najvećim skupovima kad je Božić i kad je Vaskrs i onda naši sveštenici imaju običaj u dijaspori da kažu da su mi Srbi Božićni ljudi. Hramovi su puni uglavnom Badnje Večer Božić. Onda posle zbog potrebe posla Bugdaljine, to su velike razdaljine, ljudi jednostavno ne stižu i ne dolaze.
Marko, evo uglavnom si pričao o Švedskoj jer si tu bio nedavno. Ako bi pričao o Americi, gde si bio više puta i posjetio razna mesta, Amerika i Kanada, evo da izdvojimo možda neki manastir, crkvu koja je na tebe ostavio najveći utisak ili neki događaj koji bi bio zanimljiv slušalcima, ovako bi emisija mogla da traje ceo dan.
Pa ja da krenem sa problemima, kao novinar ja prvo vidim probleme. Znači u celoj dijaspori mi imamo jedan problem organizacije eparhije. Treba da budemo svesni činjenice da od 46. eparhija koliko ima Srpska pravoslavna crkva, nažalost, sad je polovina u inostranstvu, se tako izrazim. Crna Gora je inostranstvo, Republika Srpska je inostranstvo, eparhije su, vladike su napolje. I mi u Americi imamo jednu staru organizaciju, imamo 4 eparhije koje se međusobno prepliču, pa na primjer Južna eparhija iz Kalifornije ima svoje crkve u Čikagu na severu. A na severu u Čikagu imamo 2 eparhije. Jedna je mitropolit Kristofer, druga je vladika Longin. Njih dvojica se ne udružuju. Onda kad vladika Maksim iz Kalifornije traži da naprave kompenzaciju, da hramovi koji su na severu, kalifornijski na severu, a čikaški na jugu u Kaliforniji, da se samo preuzme, da oni preuzmu ove čikaške dole, a ovi da preuzme njihove gore i da oni ne moraju da lete 3000 milija da bi držali službu u Kaliforniji iz Čikaga. Jednostavno vladike to ne žele da učine, zato što verovatno gube dobar deo prihoda, jer Kalifornija je dosta bogata, pa verovatno da crkva dole u Kaliforniji donosi više nego neka crkva gore na severu. Tako da to nesređeno stanje zbunjuje vernike koji su podeljeni između sebe u 4 eparhije i u jednoj ulici vi možda imate 2 crkve ili na 7 milja imate 2 manastira, Sveti Savo u Libertvilu i Novu Gračanicu na Trećem jezeru i sad se ne zna koji je sad dominantan. I posljednji godin od kada je ta vladika Longin dominantan je manastir Nova Gračanica. Tako da se većina naroda tamo okuplja i tamo su sada sabori, dok je legendarni manastir Sveti Sava pretvoren u bogosloviju i više služi ovako za školovanje ljudi i polako se pretvara u muzej. Tu je grob kralja Petra II. Oca našeg prestonasljednika. Tu je bio grob Jovana Dučića i jedan od tih događaja u kome sam prisustvovao, to je bio ispunjenje testamenta Jovana Dučića da bude sahranjen u svom rodnom kraju u Nevesinju, odnosno u Trebinju. I Branko Tupaljac, veliki donator Titor crkvi iz Čikaga, biznismen je, platio preko $1 milion i ispoštovao zavet princa srpske poezije, pošto i on iz Trebinja, onda je on preko Rusije odopremio posmrtne ostatke Jovana Dučića i oni su bili ispraćeni iz manastira Nova Gračanica, pa dočekano patrijarši u Beogradu, pa onda u Podgorici, pa onda posebno u Trebinju, to je bio jedan, kako kažem, ovako je veliki pravoslavni put, dugo putovanje. I Branko je tu Panjac u skladu sa tim zaveštanjem podigo manastir Nova Gračanica u Trebinju. tako da je grad oživeo i sada koliko čujem hoće da otvori farmu od 2000 koza da iskoristi tu prirodu, vodu koju ima u Nevesinju da proizvodi nešto što priroda najbolje daje, a to je kozije mleko, sir i meso. Odnosno, čovjek se na taj način polako vraća kući i želi da pomogne. E, umeđu vremenu, je pre toga telo Nikolaja Velimirovića iz tog manastira prenešeno u manastir Lelić kod Valjeva. To je, donator je bio, bili su gospođa Dragica i gospodin Slavko iz Libertivila, koji su kumovi ovaj manastira Nova Gračanica, a ovo se znači dešava u Libertivilu. Libertivil je bio ovaj raskolnički, a Nova Gračanica je bio federalni manastir u vreme svađe. I oni su se 20 godina tužili i potrošili silne milione da to, čija je to imovina, da se to razreši i na kraju je došlo do pomirenja.
Odlaskom našeg patrijarha Pavla.
Pa prvo je vladika Irinej je ovde bio 92. Održali su zajedničku liturgiju, obavili to pomirenje, a onda je posle naredne jeseni njegova svetost bilo u Americi. I sad hoću da kažem, prestolonaslednik Aleksandar planira sad da prebaci posmrtne ostatke svog oca, s obzirom da oni imaju zadužbinu na Oplencu, crkvu Sveti Đorđe, u kojoj se nalaze kripte za zahranu naše članice.
Da li će Amerikanci pustiti? To je jedini kralj, je tako, na području Amerike, da, koliko ja znam.
Nije to pitanje za Amerikance, oni se za to ne pitaju. Mitropolit Kristofor je pristao, pošto to u njegovom manastiru, u njegove pashi. E sad se traži dobrotvor. Ako su Mirko i Danica Stokanović prenijeli sada, znači, već mošti Irineja Velimirovića, jer je postao svetac, ako je Tupanjac preneo posmrtne ostatke Ivana Dučića, nisu mošti jer nije svetac, onda se sad traži čovek koji će da pomogne prstom nasledniku da se kralj Petar vrati kući. To je jedan, kako kažem, istorijski događaj. Mi sad time kao narod jako puno dobijamo ili vraćamo naše velikane iz tuđine kući, ali sa druge strane naš narod koji je napolje jako puno gubi, ali više te velikane nema tamo pored sebe. Jer ako je Sveti Sava bio velika škola pravoslavlja, on će sad to biti mnogo manje. Jer nema te velikane. Tu osjeća samo bronzana bista Draže Mihajlovića koja stoji u dvorištu manastira i groblje iza, koje je, nažalost, groblja kojih imamo preko 350 u čitavom svetu, su nažalost znak našeg prisustva u tim zemljama. Jer veliki broj ljudi koji je, evo, iz 200 godina odlazi u Ameriku da nađe sebi bolju budućnost, pa da se vrati kući sa malo dolara u džepu, je zapravo punio ta groblja. Tako da ja sad uradio sam knjigu za Đorđe Kuću Prometej iz Srbije u Americi prvi 200 godina i otkrio da je Đorđe Šagić iz Sremskih Karlovaca bio taj koji je registrovan tamo kao prvi Srbin koji je došao. Bilo i pre njega nekih moreplovaca, ali oni jednostavno nisu bili registrovani kao doseljenici, kao migranti. Tako da je taj čovjek posle bio i sudija, učestvovao u Teksaškoj revoluciji, 4 puta se ženio, napisao memoare, pošto je bio mason, osnovao nekoliko loža i tako, bio jako velika i ugledna ličnost i neke rođake njegove sam pronašao i u Houstonu muzeju postoji velika arhiva u njemu i veliki njegov portret. Nažalost, ovdje u Srbiji se malo zna o tom čoveku koji je istovremeno pomagao i srpsku koloniju u San Francisco i tu je pomagao i izgradnju crkve. Prva crkva je urađena u Jacksonu 1894. godine i sad je ikonopisac Miloje Manojlović oslika, što ona nije bila oslika. Tako da je on umeđu vremenu oslikao isto i manastir Sveti Sava.
Moglo bi u Americi da se priča i priča. Evo da kažemo ponešto o Australiji. Tamo čak postoji jedna naša crkva koja je sagrađena ispod zemlje, zato što tamo ima naših ljudi koji rade, velika je vrućina. Jesi bio možda u toj...
Kopa pilije.
Jeste, tamo se kopa opal, je li tako?
Da. Australija je velika kao Evropa, ali nažalost užarena zemlja, i taj peti kontinent ima život samo po obodima, gore od istoka, odnosno severoistoka, pa dole do juga i prema jugozapadu. Od ozvuka se spusti Zlatne obale, pa Sidney, pa dole se do Melburna i na jugozapad. Tako da je ta neka sredina pustinja, prazna, a taj rudnik opala se nalazi gore na severozapadnom delu. I onda leti, a kopas uglavnom leti zato što je ta zemlja trošna i laka je za obradu, temperature spolje su negde među 50-60 stepeni. I onda je sve apsolutno pod zemljom. I hoteli, i restorani, i kafane, i saloni za oblačenje, preslačenje, rudarska oprema i sve to. Radi se tako što ljudi kupe parče zemlje i onda dođu da kopaju, pa kome Bog pomogne ili njegovo sreće i znanje. Tako da je, tada bude velika gužva, to bude preko, ne znam, 50-60 hiljada ljudi. I naravno, pošto su i naši veliki zagovornici sreće, onda je tu otvorena crkva Sveti Ilija ispod zemlje, u koju vreme berbe opala, da tako kažem, dolaze sveštenici i drže službu. Ljudima treba se mole Bogu da nađu dobar komad. U Australiji je gospodin Srba Miletić napisao knjigu o istoriji srpske crkve, koja je počela da niče tu sa prvim našim kolonizovanim ljudima iz Drugog svjetskog rata. I mi imamo potrebu, s obzirom da je posljednjih godina Australija uzimala jako puno naših iseljenika, nekada je Kabramata kod Sidneja bilo naselje gde su naši ljudi uglavnom bili koncentrisani, mi tu imamo svoju crkvu. Međutim, sada 30 km dalje, u Liverpoolu, gde živi oko 7000 naših ljudi, gde se srpski čuje ovako na ulici, gde kineski vlasnici restorana uče srpski jer su i mušterije Srbi, da uđe tu fotoradnju i kaže: "E bre, Pero, Kinezu, naravno, daj uradim ove fotografije za sutra." Ovi će: moze, bude. I oni sad skupljaju novac da naprave svoju crkvu. Umeđu vremenu, moj prijatelj Vaso Despotović, jedan od uglednijih biznismena, je sa svojim australijskim prijateljima i sa našom crkvom kupio plac na kome treba da se izgradi prva bogoslovija na petom kontinentu, i tu će naravno biti i novi manastir. Mi imamo, to je bio treći manastir, imam veliki manastir u Ilejnu, u kome se nalazi velika emigranska biblioteka, tu su izdavane knjige naših nacionalnih boraca, odčetnika pa svih ostalih, i tu je bila čuvena Vera Četnik Miletić, koja je osnovala tu biblioteku i koja je bila dugo godina predsednik tog kluba, i sad tu dolaze mladi ljudi, koriste tu biblioteku i ona treba da se proširi. Međutim, u Australiji je došlo do sudara generacija na dva fronta. Jedan je životni, a drugi je verski. Životni je takav što su nesrećeni ljudi iz ovih naših ovde ratova i događaja otišli dole i nisu dobro uklopili. Otišli su sa navikama da ne rade, ili sa navikama da slobodno vreme provode po kafanama, i onda tu je nevolja. Prvo, mnogi hramovi su pretvoreni u kafane, jer port je najjeftinije piće, a nažalost da je piće, tu bude i fizičkih obračuna i neprilika, i onda se događa da često australijska policija mora da dežura u tim našim portama, da morate u Srpski kulturni centar Bonaringu u Sidneju da se potpišete kad uđete, i to naravno ne priliči, ali eto, dešava se. Onda se dogodilo da je izrasla nova generacija biznismena koji su želi da pomažu i da razvijaju crkvu, a da onda ti pripadnici pionirske generacije koja je iz rata podizala pravoslavlje, ona smatra da i dalje mora da se pita za sve, i onda dolazi do sukoba generacije, što se inače dešavalo i u Kanadi, ali u Kanadi je to prevaziđeno tako što je jako veliki broj ljudi, uglavnom intelektualaca, došli iz Srbije u Kanadu, pa su onda jednostavno intelektualcima starima rekli: "Dobar dan, doviđenja." oni su, na mladi su došli sa znanjem engleskog jezika, vrlo brzo, 3 godine su, s obzirom na dobre plate, su sve to ljudi sa prirodnih nauka iz Beograda, dobili dobre poslove, vrlo brzo se situirali i onda su prevazišli taj sport tako što su pokazali svoju nadmoć.
Ali kad govorimo,
u Australiji se to nije dogodilo, jer Australija je, da se tako izrazim, uzimala našu sirotinju, Kanada je uzimala našu elitu, školovane ljude. Tako da su oni tamo sa znanjem engleskom lako uklopili. Sirotinja je tamo završavala kurseve da budu taksisti, vozači, građevinci itd. Ali i oni koji su uspeli, koji su došli sa školama ili završili školu među vremenu, oni su postali značajni ljudi u crkvi i onda je vladika Milutin, koji je bio episkop australijsko-novozelandski, se oslonio na te mlađe ljude, onda su se ovi stari pobunili i to je došlo do neslaganja i do toga da se odvoje neke eparhije, da te to kažu mi hoćemo drugog vladika, onda je došao drugi vladika.
Da, tamo je sad vladika Irine, ali mislim da i pored obzira na sve,
da.
U Australiji ima puno naših crkava, ima puno i škola pri crkvama, pa možda da ispričaš i još o nekoj crkvi koja je na tebe ostavila poseban utisak.
Pa, meni je bilo najlepše kad sam išao u Kamberu. Tamo postoji manastir Kalenić, koji je rađen kopija našeg manastira. I jednostavno vi dođete u tako jednu daleku pustinsku zemlju i kao što se u Švedskoj kad uđete u crkvu odmah osjećate kao da ste negde u Šumadiji, pa oko vas su svi vaši ljudi, tako i tamo već kad uđete u portu, tu, za australijske prilike to nije veliko zdanje, Australija je ogromna, ali kad uđete vi unutra, vi odmah osjetite tu atmosferu, taj miris, kao da Morava tu negde blizu teče, da ne peče žarko sunce. Zato što su crkve tako građene da u njima uvek ima, je uvek jedna ista temperatura, uvek jedna ista atmosfera i vi ste jednostavno u svom onako pravom crpskom ambijentu, gledate Svetog Savu i gledate sve ostale svece i jednostavno se izolujete
kod kuće.
Niste u Australiji, možete kad sednete u kola i odmaknete 50 km eto sam ja osetio, znači sam bio ja unutra, to je, mislim, kao da sam, ne znam, u Ljubostinji kod Trstenika, samo da nađem Moravu pored, da malo okvasim noge i da prođe učina, zato što tu ljudi dolaze i jednostavno su svi opušteni, svi su dobre volje, nema tu australijske nervoze i urnjave, nema previše engleskog jezika i jednostavno je to onako najverodostojnije parče Srbije na tom dalekom kontinentu. Nažalost, Kambera nije tako posećena kao Melbourne i Sydney, jer po statističkim podacima ima negde oko 150.000 naših ljudi, ali najviše su zbog posla u Melbourneu preko 50.000, onda u Sidneju 50.000, Kambera je samo administrativni centar i nije mnogo naseljena, ali interesantno da pored tog manastira Kalinić, mi tamo imamo izgradu parlamenta koju su gradili naši ljudi, odnosno projektovali naši arhitekt. I da u australijskoj vlasti imamo zamenika šefa federalne policije Branka Jeftovića koji tamo radi. I zahvaljujući njemu mi u Beogradu imamo ispostavu australijske policije za celu Evropu i čovek koji radi u toj ispostavi je naš zet.